Vamos a hablar ahora de dinero con la concejala de Bienestar Social de Pontevedra, Paloma Castro. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Das ayudas que se pueden dar a personas con pocos recursos coa renta social municipal que creou o Concello de Pontevedra. Ata agora, ¿cantas persoas a solicitaron?
Ata agora temos 5 solicitudes.
5 solicitudes, sí. Que non sei se iso é unha boa noticia. Entendo que haxa poucas persoas que necesiten esta axuda municipal.
Sí, en Pontevedra as persoas que estaban en unha situación de risco, de exclusión, agora poden optar a denominada risga, que é a renda social a nivel galego, que estaban da renda social municipal, as persoas que se van a beneficiar son aquelas que non poden acceder a risga. Entón, eu penso que inicialmente esas 5 solicitudes tamén é un dato positivo, pero pues, en o momento que empiecen a cobrarse, seguramente o número de solicitudes aumente, porque estas prestacións boca a boca fai moito. Igual hai descoñecemento da asistencia da mesma.
E cando se van comezar a cobrar?
Pues mira, como xa imagino que sabedes, foi un pouco complicada a tramitación desta renda social, porque a nivel jurídico era moi difícil encaixala, os técnicos deronlle moitas voltas, entón tardou en tramitarse. Al final, unha vez tramitada, a semana pasada, en Xunta de Goberno xa se aprobou a convocatoria. Entón, o que fixemos xa dende Servicios Sociales foi mandar todas as plantillas o expediente electrónico para ponerlo en marcha. Entón, unha vez este, que penso que estará sobre finais de outubro, novembro, xa poderán empezar a tramitarse as solicitudes. O que sí que se poden é xa facer as solicitudes, porque o formulario xa está na páxina web do Concello. Incluso te vas a Servicios Sociales, a traballadora social correspondente tamén xa te proporciona toda a documentación para poder facer a solicitude.
Sobre os prazos é algo moi importante, porque persoas que non teñen recursos para poder vivir, é moi importante que se cumpren esos requisitos de non ter ingresos, pois que poidan ter esta axuda canto antes. O sí. Prazo estipulado, cale?
O prazo estipulado para empezar a poder
a cobrar
as solicitudes é un pouco, a ordenanza establece o prazo de 2 meses desde que se inician os trámites, pero bueno, realmente desde que se inician os trámites, non, desde que está concedida a axuda. O inicio dos trámites se presentará a solicitude, logo se requerirá un tipo de documentación a persoa para acreditar a situación a que se atopa. Despois desta se presenta toda en forma, pois se pasará el informe a traballadora social, se nos establecerá un prazo para poder subsanar a documentación que non se presente, e despois do informe da traballadora social quedará o informe o visto bo do xefe de servizo e da concelleira. E despois, unha vez este haxa pasado todos esos trámites administrativos, pois entón xa pasarán os 2 meses dende que se poda empezar a cobrar.
Vamos, que é un pouco lento, como todo na administración.
Sí, claro, sí, os trámites administrativos son os que son, e se teñen que hai que cubrir un determinado tipo de garantías, a renta ten que ser chegar ás persoas que realmente o necesitan, e para eso se teñe que comprobar estas situacións.
É unha das queixas habituais das ONGs, que os trámites da administración, tamén pasa coa risga que entrega a Xunta, pois non atenden as urxencias que poden ter as familias ou as persoas que solicitan, por exemplo, esta renda social municipal, que, como dicías, tivo uns trámites moi complicados, foi iniciativa de Marea Pontevedra, o BNG aprobouno finalmente, aceptouno, entraba en vigor despois de poder facer unha ordenanza, un regulamento, pois que fose legal, que establecese, por exemplo, que é incompatible coa risga. Pero ten diferencias con esta axuda, por exemplo, podese ter algún ingreso, algún traballo.
Sí, a ver, ambas son prestacións públicas destinadas a garantizar pues, recursos económicos e de subsistencia ás persoas que carecen deles, ¿no? O finalidade destas dos rendas, ademais de facilitar estes recursos económicos, é conseguir que progresivamente estas persoas puedan tener unha autonomía e integrarse tanto a nivel como social ou laboral en na sociedade. O que se establece como accesorio ao cobro desta renda e destas axudas son a realización de determinados tipos de actividades. Temos a nivel o plan de inclusión que deriva do RISGA, e vamos a intentar a ver se podemos meter tamén as actividades do plan de inclusión, as actividades relacionadas coa renda social. Esos son unos requisitos que se deben cumprir para poder acceder a esta renda. A diferencia coa RISGA, pues, se tratase dunha subvención, os requisitos son pues, ter máis de de 18 anos, coa Risga son 25, despois ten estar empadroados en no concello de Pontevedra, non ter dereito a percibir o Risga, e despois os ingresos mensuais se teñen en cuenta, teniendo en cuenta o baremo do IPREM, ¿no? De entonces, para que se a diferencia da Risga que dicías ti antes, aquí sí que se poden ter uns ingresos. Se calcula a cuantía da renda social tendo en conta o tanto por cento do IPREM e despois restándolle a esa cantidade os ingresos que ti percibas. O resultado será a cantidade que te corresponde en concepto de renda social.
Por exemplo, esa porcentaxe do IPREM é máis ou menos un pouco máis de 500 euros
sí,
ao mes.
Sí, o IPREM neste momento está sobre 549 euros. Se ti, por exemplo, un demandante da renda social, un membro, terán que calcularse o 75%, o sea, serían sobre 412 euros. A eso habería que restarle se percibe algún tipo de cantidad. Uh-huh. En o caso de ser dous membros, xa sería 890, que serían casi 500 euros, e despois, a partir de aí, máis de tres membros, xa sería o 100% do IPREM.
Uh-huh. Son axudas que xa vemos que non é nada pois fora do normal, uh-huh. Unhas axudas que poden ir dende os 400, 500 euros, depende a situación da familia. Uh-huh. Antes de estar no goberno, o Partido Socialista, bueno, o seu voceiro Tino Fernández dicía que era máis partidario de ofrecer servizos públicos de que dar axudas económicas directamente. Os plans agora dentro do goberno do Partido Socialista dirixindo a Consellería de Benestar Social mudaron?
Non, nos temos o mesmo criterio que antes. O que nos refería, os que se refería o portavoz do meu compañeiro Tino con iso era a diferencia que hai en algunhas partidas, ¿no? Nos creemos que os servizos sociais non son beneficencia, nos creemos que temos que axudar as persoas, pois o destino é que todas as persoas se integren en a sociedade, podan facer ter unha actividade retribuída e tener unha calidade de vida. Para iso, eu penso que a xestión do propio servizo ten que mellorar, porque é o que decíamos antes, se non funciona, nunca se van a dar as axudas a tempo e todo va a levar retrasos que eso va en detrimento das persoas que a solicitan. Entón, eso é ao que se refería. Nos creemos que o mellor, en vez de invertir unha cantidad tan grande como hai agora, que son 425.000 euros, esperando que son 70 solicitudes de Risga, agora tenemos 5. Hai moito dinheiro de aí que se va, o mellor se perde, porque non creo que existan tantas solicitudes ata final de ano. Entón, o mellor sí que deberíamos investir en máis traballadores
perder,
sociales.
Non se perde, se gastará noutra cousa.
Sí, bueno, sí, logo va a cubrir, pero bueno, no. O sea, eu outro día fixen unha modificación de crédito para redistribuirlo, porque sí que é verdade que necesitamos outras partidas, como é a emerxencia social, que as partidas de emerxencia social sí que son necesidades que les surgen a gente, as persoas nun momento, pues que se le necesitan unha lavadora, pagar un recibo de luz, eso sí que tenemos moita demanda de esas solicitudes. Entón, o que sí que nos referíamos nese momento, que te estaba a dicir, é que igual se necesita máis persoal, máis traballadoras sociales para que se podan axilizar o seu traballo.
Pois, ademais, esa tamén era unha proposta de traballadoras sociais en Monteporreiro e aquí nos servizos de Pontevedra. Son os plans da Consellería de Benestar Social que, polo momento, está a xestionar 5 solicitudes desta nova renda social municipal. 5 persoas que solicitaron esa axuda que está en torno aos 400-500 euros. Hoxe falamos de as condicións, a cobertura que dá o Concello de Pontevedra ás persoas en risco de exclusión social con Paloma Castro. Moitísimas grazas.
Grazas a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.